Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një tjetër edicion të programeve tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Lutemi të na ndiqni. Të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e sotëm me ajetin 80 të surës Nisa.
Men yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza.
Kush i bindet pejgamberit, ai është bindur Allahut. E kush e refuzon, ne nuk të dërguam ty rroj kundër tyre. Një ndër principet më të rëndësishme të shoqërisë është njohja e hierarkisë së shtetit dhe të bindjes së popullit në lidhje me këtë. Ashtu siç e kemi përmendur shpesh herë në këtë program, Islami nuk është vetëm një seri dhe devocion besimesh, por është cilësi e përparimit të shoqërisë njerëzore, ashtu si dhe detyra individuale, në lidhje me detyrën shoqërore si dhe pjesëmarrja aktive e atij ose e saj në shkencat të ndryshme shoqërore. Urdhëresat e shenjta përmbajnë zekati, jihadin dhe haxhin, të cilat janë shembuj evidencë të bindjes dhe që të regon dinamizm së sistemit islamik. Ashtu si Zoti shprehet në Kuranin e shenjtë, profeti nuk është vetëm responsabël për përhapjen e mesajit të shenjtë, por gjithashtu është dhe udhëheqësi dhe sundësi shoqërisë islamike. Njëkohësisht bindja ndaj ti është dhe bindja ndaj Zotit, dhe mosbindja ndaj ti është dhe mosbindja ndaj krijuesit e madhërueshëm. Gjithashtu në lidhje me këtë, jo vetëm qeverisja nga ana e profetit, por madje dhe fjalët e tij në lidhje me Kur'anin e shenjtë kanë një status të veçantë dhe domethënë dhe janë referuar në hadithet. Pika më e rëndësishme në këtë ajet është detyra e profetit në shoqëri dhe roli i tij është zgjeruar më tepër në shfaqjen e të vërtetës dhe nuk është detyrë e profetit të bindë ato që të tjerët nuk e pranojnë. Ai ka për qëllim që të drejtoj shoqërinë dhe jo të detyroj popullin të dëgjoj me vëmendje urdhrat të shenjta. Prej këtij ajeti ne mësojmë si më poshtë. 1. Bindja ndaj Zotit është një drejtë vetjake dhe ndërshmërisë që e cila gjithashtu përfshin dhe detyrat e shenjta të udhëheqësve në shoqëri. 2. Detyra e profetëve është të falen dhe të propagandojnë e fenë dhe jo të imponojnë atë, sepse gjithkush e duhet të vendos vete për të vërtetën dhe vetë fene që ai ndjen. Tani le të ndjekim me ajetin të zeni të po kësaj sure.
Wa yaquluna ta'atun fa idha barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayitun فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
Dhe thon, jemi të bindur, e kur largohen prej teje, një grup prej tyre natën planifikon diçka tjetër nga ajo që ndryshojnë. Mos u ve veshin natyre me shtetu Allahut, se mjafton mbrojtja e Allahut. Kuajet vën edukje për kujdesin që duhet të bëjmë nga hipokritët dhe për këtë Zoti adresohet profetit dhe muslimanëve duke thënë, kujdesin ndërmjet jush është edhe një grup hipokritësh të cilët pretendojnë se i vendin Zotit dhe janë me të, por në mënyrë sekrete natën ata bëjnë vendime të ndryshme sekrete ndarse me qëllim largimin nga rruga e drejtë. Rruga vetme që duhet ndjekur me këta njerëz është njohja tyre dhe largimi nga ta, dhe njëkohësisht nuk duhet të jemi të frikësuar nga ndonje komploti ngritur prej tyre, sepse vetë Zoti i vazhdon fjalet e tyre dhe qëllimet dhe më pas i neutralizon ato me një kohë të shkurtër. Pra mjafton vetëm të kërkojmë ndihme nga Zoti dhe ai do të na ndihmoj. Prej këtij ajeti ne mësojmë si më poshtë. 1. Duhet të qëndrojmë larg planeve dashëkeqe të armiqve dhe të evitojmë ato largënish. 2. Nuk duhet të jemi naiv dhe mendje lehte, sigurisht dhe njerëzit nuk duhet të besojmë me lehtësi gjithashtu dhe miqet atyre. Në të kundërt, në qoftë se diskush dhe të jeti til, kjo është shumë rrezikshme. 3. Zoti madhërishem është mbështetës i vetëm i të drejtave të besimtarve dhe me shfaqen si dhe me fshehjen e ti, ai morën ato.
Bismillahirrahmanirrahim.
Prezent yekim ayetin tecdidetu te pokusay sure.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
Anu ke përfilin ata me vëmendje Kuranin, sikur të ish e prej dikuj tjetër, përveç e prej Allahu të të gjenin në të, shumë kundërthënje. Ata të cilët janë kundër islamit dhe që nuk gjenë ndonjë gjë vërtet të pastër tek vetë logjika e profetit, mundohen të ngrenë akuzat të ndryshme për një qast ata thonë, Kurani është si rezultat i mendimeve të profetit Muhammed, apo është përmbledhja atyre që ai vetë ka mësuar prej të tjerëve. Në përgjithë të gjitha këtyre akuzave të ngritura, ndritura për këtyre të papindrave Zoti i Madhërisëm tregon në këtë ajet se përse nuk marrni pjesë në kuptimin e fjalëve të Kuranit, që në kohën e shfaqjes së Kuranit gjatë 23 viteve të misionit të profetit, që ka kaluar në periudha të ndryshme luftë dhe paqe, ai nuk mund të krijohet prej mendjes njerëzore, sepse nëse do të ishte ashtu ajo, nuk do të ishte përshkruar ashtu në përmbajtje dhe në formën e saj. Vëllën të theksohet se një ndër qëllësitë veçantë të Kuranit të shenjtë është vërtetësia e këtij teksti dhe bukuria e vërtetë e saj, pa patur ulje dhe ngritje në stilin dhe elokuencën e saj për 23 vite të periudhës së shfaqjes së saj. A mund të jetë vepër e mendjes njerëzore ku dinamizëm i til harmonik e cila për kohra dhe periudhët e ndryshme nuk ka qenë e mundshme, sepse dhe vetë shkrimtarët me të përsosur nuk mund të realizojnë një përkurje kaq të veçantë në shkrimet e tyre, të cilat me kalimin e kohës nuk kanë pësuar ndryshimet dhe zhvillimet e tjera në stilin dhe volimin e kësaj dije. Për këtë ajeti ne mësojmë si më poshtë. 1. Ndryshe nga ata të cilat e konsiderojnë fen në kundërshtim me diturinë dhe logjikën, ku ajet në mënyrë të hapur i ftonë të gjitha qenjet njerëzore të mendojnë me gjatë në lidhje me mendimet e tyre për fjalët e shenjta dhe në vërtetësinë e tyre si dhe të islamit. 2. Kurani i shenjtë është një jetë për të gjithë njerëzimit, për të gjithë brezat, në të gjitha vendet dhe klimat të ndryshme geografike, dhe është detyrë të gjithave të besojnë në të vërtetën dhe në shkrimin qiellor. 3. Në qoftë se shoqërit njerëzore do të rendin drejt të Kuranit të shenjtë dhe të besojnë në fjalët e tij, atëherë nuk do të kishte konflikt dhe përleshje, dhe në këtë liber nuk ka asnjë e cila mund të qojë në konflikt. Të ndërër të gjues, këtu minutave të edicionin tonë për sot u erdhi fundi, deri në edicionin arshëm mirë të gjofshëm.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Për Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajete të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjësohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të Madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i Madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i Madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i Madhëruar, ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i Madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të Madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i Madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të Madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i Madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al Muhasabat të Val Devahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë u dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Podcasti jonë i sotëm do të flasë për kryqëzatat dhe luftën e tyre. Ne ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Betejat me simbol kryqin. Programi i dy. Beteja e pare e kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshad. Këto luftrat, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Sakrifikuje veten. Kape kryqin në dorë dhe më ndiq mua. Ishin fjalët që tha Papa Urbani i dytë në fund të fjalimit të tij plot pasion, e pas kësaj një tur me madhe njerëzish nga e gjithë Evropa, të cilët tani e tutje do t'i quajmë kryqëtar, deklaruan gatishmërinë për të luftuar kundër muslimanëve. Me dekretin e Papës të lëshuar një ditë pas fjalimit, të varfrit mbërritën në një përfundim për të zgjidhur problemet e tyre të skamjes. Kjo është për arsye se me urdhrin e vet, Papa u premtoi pjesëmarrësve në luftën kundër muslimanëve, faljen e mëkateve të tyre të kaluara dhe të ardhshme, dhe i lironte ata nga taksat dhe dhënia e lëmoshës së detyruar. Ai mori përsipër edhe garantimin e sigurisë së pronave dhe familjarëve të tyre. Njerëzit që deri atëherë ishin në shtypjen e lordëve dhe feudalëve, tani shfrytëzuan rastin jo vetëm për të çliruar nga shtypja, por edhe për të fituar pasuri dhe personalitet. Banditët dhe ushtarët e mirëpritën këtë luftë për të marrë plaçka dhe pasuri. Në fushatën e parë ushtarake, grupe të varfra dhe të papërvoja shkuan në luftë kundër muslimanëve. Trupat ushtarake të krishterë marshuan drejt lumit Don me grupe të parregullta, e ndonjëherë të paarmatosur. Thuhet se një numër i madh prej këtyre nuk e dinin vendodhjen gjeografike të Kudsit të Shenjtë, Jeruzalemit, dhe kur arritën në lumin Don, pyetën në pragun e portës së qytetit: "A nuk është ky Jeruzalemi?" E kësaj ushtrie të parregullt ftiq dhe u shkatërrua gjatë rrugës për shkak të urisë, lodhjes, sëmundjeve dhe luftës mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër, bullgarët dhe hungarezët, të cilët kishin frikë nga pushtimi i kësaj ushtrie, sulmuan kryqëtarët dhe vranë shumë prej tyre. Krishtarësh arriti në Konstantinopoj. Perandori i Konstantinopojës, pra Bizantit, u kërkoi krishtarëve të betoheshin për besnikëri dhe bindje ndaj tij. Ata u zotuan se do t'u amernin muslimanëve të gjithë tokat bizantine dhe do t'i dorëzonin perandorit bizantin. Perandori gjithashtu u zotua t'i mbështeste krishtarët në realizimin e qëllimeve të tyre, dhe vetë ai do të merrte pjesë në kryqëzata. Në vogël, në vitin 1090, shpejt morën në kontrol qytetin e Nikes, sepse emiri Selgjuk, i cili ishte sundimtari atij rajoni, nuk ishte i pranishëm në qytet për shkak të konflikteve që kishte me emirët e tjerë muslimanë. Entuziast kryqëtarët, të cilët më parë nuk kishin shumë shpresa për fitoren dhe muslimanve. Kur lajmi i kësaj fitore arriti në Evropë, më shumë kryqëtarë shkuan në Azin e Vogël dhe në vëndet të tjera islame. Kalursit dhe feudalet po marshonin drejt teritoreve islame, njëri pas tjetrit, dhe për shkak të numrit të madhë të forcave të ushtris kryqëtare, përpjekjet e muslimanve për të zbrapsur sulmet e tyre ishin të pasuksesshme. Antakja e bukur dhe e gjelbër ishte një nga qytetet më të rëndësishme të mbretërisë islame. Kryqëtarët në fillim nuk kishin shpresë për rrethimin e plotë të qytetit, sepse qyteti ishte shumë i gjerë. Prandaj fillimisht ata morën pjesën veri perëndimore të qytetit dhe rrethuan atë. Sundimtari i atakës quhej Jagisian, i cili sundonte aty në emër të Alperezvan, të dinastisë Seljuke. Marveshjeve që kishte me sundimtarin e tij, ai nuk mund të shpresonte për ndihmë. Popullata e qytetit fqinj të Damaskut u përpoq të ndihmonte të rrethuarit, por ata u mundën në luftën me kryqëtarët. Edhe popullata e Alepos nxituan për të ndihmuar Antakian, por kryqëtarët i mundën edhe ata. Të gjatë, kryqëtarët e dobët dhe të lodhur u përballën edhe me vuajtjen nga uria. Mungesa e furnizimeve u shoqërua me të ftohtin e ashpër të dimrit. Edhe turqit musliman kishin boshatisur rrethinat e Antakjas dhe tani më as ushqim për baktinë e ushtrisë kryqëtare nuk ishte mbetur. Pikërisht këtu nisi akti i parë çnjerëzor i kryqëtarëve. Komandanti i kryqëtarëve për t'i dhënë moral ushtrisë së tij dhe në të njëjtën kohë për të dobësuar moralin e muslimanëve, urdhëroi që të bëhen kebab nga mishi i robërve musliman për të ushqyer ushtrinë e tij. Tuboga, nga Mosuli, një nga komandantët ushtarak të dinastisë Seljuke, u nis me një ushtri të madhe nga Iraku për të çliruar Antakian. Kryqëtarët pikërisht për këtë arsye u përpoqën të pushtonin qytetin përpara se ai të mbërrinte. Bohmun, komandanti i kryqëtarëve, u përpoq të hapte rrugën vetes duke komunikuar me disa njerëz nga paria e qytetit. Ishte lehtë për të, sepse marrëzia e pushtetarëve të qytetit dhe frika e njerëzve nga kryqëtarët e bëri atë të arrijë qëllimin e tij. Jagisiani nuk ishte mundur të fortifikonte qytetin dhe të mbushte depot e ushqimit, dhe njerëzit e qytetit u tmerruan, pasi dëgjuan dhunën dhe barbarizmin e kryqëtarëve. Një grup banorësh të qytetit të lodhur nga shtypja dhe keq trajtimi i guvernatorit të qytetit komplotuan fshehurazi dhe u bashkuan me kryqëtarët për t'ia dorëzuar qytetin atyre. Ata informuan kryqëtarët se ka një kull pranë qytetit që ata mund t'a përdorin për të sulmuar. Si rezultat, kryqëtarët morën kontrollin e qytetit, pas 9 muajsh. Kryshtarët hynë në qytet dhe vetëm të kryshterët dhe ata që sapo kishin pranuar islamin dhe që kishin bashkëpunuar me ta, i shpëtuan vrasjes dhe masakrimit. Jakisiani u vra gjatë arratisjes dhe banorët e qytetit u masakruan dhe disa prej tyre me dhunë e vendosën në maj të kullave për të vepruar si mburoj njerëzore. Pran Antakjes, qyteti kishte rënë në duart e kryqëtarëve. Ai e rrethoi qytetin. Pak nga pak qytetit i mbaruan furnizimet dhe filluan të vuanin nga uria. Bahmun u përpoj shumë herë të mposhte ushtrinë e Mosulit, por nuk mundi. Më në fund ai vendosi të negocioj me Kitubogun. Kituboga nuk e pranoi ofertën e Bahmunit. Marveshjet dhe konfliktet e brëndshme të kryqëtarëve po shkonin në favor të muslimanëve, kur papritmas një prift u tha njerëzve se Jezusi i ishte shfaqur aty në ëndër dhe i drejtoi një shtizë dhe tha: "Nëse e mbajmë këtë shtizë dhe i sulmojmë muslimanët, ata do të fitojnë." Ky lajm ishte premtues për kryqëtarët e dëshpëruar, prandaj hapën vendin që kishte premtuar prifti dhe me zbulimin e shtizës morali i tyre u forcua. Ata dolën nga porta e qytetit dhe sulmuan ushtrinë muslimane. Për shkak të pakujdesisë dhe neglizhencës së komandantit të ushtrisë muslimane që kishte rrethuar qytetin, kryqëtarët fituan betejën dhe i ndoqën muslimanët duke shkaktuar një masakër masive. Pasi pushtuan Antakjan, avancuan në Marat, një nga qytetet siriane, dhe e pushtuan atë vend. Kryqëtarët masakruan brutalisht 100.000 njerëz të atij qyteti. Sa herë që pushtohej një qytet, komandantët e kryqëzatave luftonin me njëri tjetrin për të marrë sundimin e atij qyteti. E gjithë kjo është dëshmi e mirë se kryqëtarët dhe veçanërisht komandantët e tyre, të cilët ishin nga klasa burgjeze, nuk luftuan për kënaqësinë e Krishtit, por luftuan për përfitimet e tyre ekonomike. Ata nuk e përmbushën betimin që kishin me perandorin Bizantin. Ata ishin zotuar t'i dorëzonin perandorit çdo qytet musliman në këmbim të ndihmës së perandorit. Por në kundërshtim me premtimin e tyre, ata nuk ja dhanë Bizantit Antakian dhe Maratin dhe i mbajtën nën kontrollin e tyre këto dy qytete. Në fund, kryqëtarët rrethuan Kudsin e shenjtë, Jeruzalemin, në vitin 1092 të erës së re. Muslimanët për të luftuar kundër tyre i mbushën me ve puset e ujit dhe rreth qytetit ose i helmuan ato. Dhe ky lloj rrethimi zgjati gati një muaj, por në fund, kryqëtarët hynë në qytet me ndihmën e kullave të larta që kishin ndërtuar. Me të hyrën në qytet, ata vran furishëm, çdo burr, grua dhe fëmijë që gjeta. Masakruan shumë nga hebrejt e qytetit që ishin strehuar në sinagogën e madhe dhe i vun zjarrin sinagogës e cila u shëmb mbi të strehuarit aty. Dhe ata që i shpëtuan zjarrit u vran nga shpatat e kryqëtarëve. Hapser. Kryqëtarët vran dhe masakruan edhe muslimanët që ishin strehuar në xhamin e kupolës së shkëmbit. Thuhet se kjo masakër ndodhi në natën e pushtimit të qytetit dhe zgjati deri në mëngjes. Trupat e 12.000 njerëzve mbetën të shtrirë për tokë, nëpër rrugë të masakruar. Në ditët në vijim, numri të vrarëve arriti në 70.000. 70.000 krime në tokën e shenjtë. Kemi mbërritur në fund të pjesës së dytë të podcastit, Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e dytë të podcastit tonë. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www..
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.